ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av første kongebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, takk for at vi kan stige inn for din nådetrone. Og du har sagt at du vil alltid lytte til dine barn når de samtaler med deg. Og nå takker vi for at det slik også for oss I denne stund. Velsign dette samværet for oss. Amen. Vi inne I første kongebok, og det når Salomo skal overta kongegjerningen, og så har David noen, skal vi si, råd å gi. Og vi nevnte noen av disse forrige gang, og nå har vi da kommet til det åttende punktet som han gjerne ville meddele sin sønn. Og selv om det på sett og vis var rivaliserende feide mellom de 10 stammene I nord og Juda og Benjamin I syd, noe som hadde pågått siden Saul døde, så hadde David ingen alvorlige vanskeligheter med å forene alle disse stammene under en hersker. Og det han også fikk til var å gjøre Jerusalem til hele nasjons hovedstad. Og det dette han da pålegger sin sønn å være klar over å ha med seg videre I sin tjeneste. Det niende punktet at ved Davids død var Israel den andre største nasjon I den delen av verden som hadde med velstand og militær styrke å gjøre. Og folket hadde et stort mål, og det var å ha fred og frihet, der hver enkelt kunne sitte under sitt eget vintre eller fikentre. Den fred som Salomo hadde under sin regjeringsperiode hadde David lagt grunnlaget for, til slik at han kunne ha en fredelig regjeringstid. Men la oss nå se kapittel 2 her I første kongebok, versene 8 og 9. Du har også hos deg Shemi, sønn av Gera fra Bakurim, av Benjamins stamme. Det var han som forbannet meg så stygt den dagen jeg dro til Mahanaim, men siden kom han og møtte meg nede ved Jordan. Da sverget jeg ved Herren og lovte at jeg ikke skulle la ham dø for sverdet. Men du må ikke la ham slippe straff. Du jo en klok mann og vet nok hva du skal gjøre for å få sendt ham ned til dødsriket med blod I hans grå hår. David avslører her noe som kan ligne, skal vi si det, på en form for hevngjerrighet. Men det faktisk ikke det. Selv om Shemi hadde demonstrert at han var en forreder, så fikk han allikevel leve fordi David hadde avlagt en ed om ikke drepe ham. David holdt sin ord. Men nå ber han Salomo om å holde et øye med denne mannen, og dersom han prøver seg å vise forrederiske tiltak, nå mot Salomo, da må han ta affære øyeblikkelig. Den tiden kommer, og Salomo må gripe Shemi etter at han har avslørt han som forreder. Nå vi da kommet til versene 10 og 12, og vi vil se hvordan det går videre, og det vet du sikkert, David dør. Så gikk David til hvile hos sine fedre og ble gravlagt I Davidsbyen. I 40 år har han vært konge over Israel. 7 år regjerte han I Hebron og 33 år I Jerusalem. Salomo fulgte etter sin far David på tronen, og hans kongedømme ble meget sterkt. Det et lite anstrykk av smerte I Davids død. Han vært en stor mann for Gud. Husker du Davids og Batsebas første sønn? Han døde da han var noen få dager gammel. David sa om ham. Han vil aldri mer komme til meg, men jeg skal gå til ham. Nå har David gått for å være sammen med dette barnet. Når hans far nå er borte, inntar Salomo tronen. Ved en hver endring av et dynasti, eller hvor herskere skal komme til, tar det alltid en tid med litt forandringer, og da kan det også skje opprør. I vers 13 og 14, Adonia, sønn av Haggit, kom til Betseba, Salomos mor. Kommer du i fredelig æren, spurte hun. Ja, svarte han. Jeg har noe å snakke med deg om. Tal du, sa hun. Selv om Salomo nå har salvet til konge, har Adonia ikke gitt opp sine bestrebelser på å nå tronen. Han begynner sitt renkespill med å kontakte Batseba. Hun har ikke mye tillit til ham og spør ham hva han vil. Han sier at han er ute i fredelig ærend. Og så gir hun han en anledning til å komme med sitt ærende. Vers 15. Da sa han, du vet at kongedømmet tilkom meg, og hele Israel ventet at jeg skulle bli konge. Men så gikk kongedømmet over fra meg til min bror. Han fikk det fra Herren selv. Han sier faktisk at han er mer populær enn Salomo, og at folket ønsket at han hadde blitt konge. La oss lese litt videre. Nå er det bare én ting jeg vil be deg om, og du må ikke avvise meg. Si det, svarte Batseba. Da sa han, tal med kong Salomo, for deg vil han ikke vise bort, og be om at han lar meg få Abishag fra Shunem til hustru. Du husker kanskje at det var Abishag som pleide David under hans siste år. Batseba svarte, ja vel, jeg skal tale med kongen for deg. Så gikk Batseba til kong Salomo for å legge Adonias sak frem for ham. Kongen reiste seg, gikk imot henne og bøyde seg dypt for henne. Så satte han seg på tronen. En stol ble satt frem for kongens mor. Hun satte seg ved hans høyre side. Hun sa, det er bare en liten ting jeg vil be deg om, og du må ikke avvise meg. Kongen svarte, si hva du ønsker, mor. Jeg avviser deg ikke. Da sa hun, la din bror Adonia få Abishag fra Shunem til kone. Dette var en freidig bønn, men han visste at Salomo ikke ville nekte sin mor noe. Og det var årsaken til at han gikk til Batseba i stedet for å gå direkte til Salomo. La oss lese litt videre, vers 22. Men kong Salomo tok til orde og sa til sin mor, hvorfor ber du om Abishag fra Shunem for Adonia? Du kan like godt be om at han skal få kongemakten. Han er jo min bror og er eldre enn jeg, og han har presten Abiatar og Joab, sønn av Seruja, på sin side. Og kong Salomo sverget ved Herren og sa, måtte Gud la meg bøte både nå og siden om ikke dette skal koste Adonia livet. Det Adonia faktisk gjorde var å forsøke å få grep om tronen. Det var farlige ting han begav seg inn på nå, men han var jo en slu rev. Adonia var Salomos eldre bror, og Salomo hadde selvfølgelig vært oppmerksom på sin brors trekk for å få David til å gjøre ham til tronarving. Selv om Batseba syntes at Adonias henstilling om å få Abishag til hustru virket ufarlig, så gjennomskuet Salomo det som var hensikten med denne henvendelsen. Så leser vi videre. Så sant Herren lever, han som har satt meg på tron etter David, min far, og grunnlagt en kongætt for meg, slik han lovte. Adonia skal dø, og det i dag. Dermed sendte kong Salomo Ben-Aja, sønn av Jojada, av sted. Han overfalt Adonia og drepte ham. Adonias død var selvfølgelig brutal, men fjernet selvfølgelig en som stadig ville vært ute etter en utfordring for å få tron. Så länge som Adonia levde ville han fortsätta med att konspirera mot tron och spille folket sitt upp mot den regerande kungen. Han hade ju en del som var lojala mot ham. Men när Adonia nu var fjärnet så insåg Salomo att det var nödvändigt att avsätta dem som stöttet ham. Särskilt de som hade den största inflytelsen. Så läser vi lite vidare. Kongen sa till prästen Abiatar, dra hem till gården till i Anatot. Du förtjänar att dö. Men jag vill inte drepa dig idag, för du har borit Herren Guds paktkiste för David, min far, och du har varit med i alla de trängslar han måtte utstå. Så drev Salomo Abiatar bort och lot ham inte längre vara präst för Herren. Slik blev det uppfyllt det ord som Herren hade talt mot Elis ett i Kilo. Abiatar, en av Arons efterkommare, blev fjärnet fra sin prästetjänst och sent hem i vanner för det han hade deltat i Adonias upprör. Det som räddade hans liv var att han hade varit trofast mot David, särskilt under Absaloms upprör. Detta var slutten på Elis linje i prästerskapet. Men låt oss nu se lite grann vidare från vers 28. Da rykte om dette nådde Joab, flyktet han till Herrens tält och grep fatt i alterhorn. Salomo fick melding om att Joab hade flyktet till Herrens tält och hållit sig nära till alterhornet. Då sände han Ben-Naja, sön av Jojada, av sted och sa, gå och hugg han ned. Da Ben-Naja kom till Herrens tält, sa han till Joab, kongen säger att du ska komma ut, men han svarte, nej, här vill jag dö. Ben-Naja gick tillbaka till kongen och meddelte vad Joab hade svart. Da Joab hörte vad som hade hänt med Adonia och Abiatar, så var gode råd dyre. Han löp till Herrens tabernakle och grep fatt i altarets horn i helgedomen. Salomo valde Ben-Naja, som var sön av Jojada, till att henrette Joab. Ben-Naja bad Joab komma ut från tabernaklet, men Joab visste vad detta betöd, och så nektet han. Så läser vi lite vidare. Då sa kongen till ham, gör som han säger. Hugg ham ned och gravlägg ham. Så frir du mig och min fars ett från den skyld som Joab förte över oss, där han utöste skyldfria människors blod. Herren ville blodskylden komma över ham, för han hugg ned två män som var rättfärdige och bedre än ham. Abner, sön av Ner, Israels härförer, och Amasa, sön av Jeter, Judas härförer, han drepte dem med svärd utan att min far David visste om det. Det vi är vittne till här är att Joab hade uppträtt urättfärdig och hade fört hans far David bak lyset. Och med detta må vi sluta för idag. Tack för nu. Må Gud vara med dig.
Detta undervisningsprogrammet består av två delar. Åge Nevland fortsätter nu med andra del av dagens undervisning.
Vi är inne i första kongebok i det andra kapitlet och vi är till stede när Salomo håller på att utrydda någon av de som var tjänare för en av hans bröder Adonia. Men låt oss då se vad det står i vers 33 här i det andra kapitlet. I all framtid skall Joab och hans ett bära skylden för drapet på dem. Men David och hans ett, hans hus och hans trone skall Herren ge fred och lycka till evig tid. Nu gick Ben-Naja, sön av Jojada, upp och hugg Joab och drepte ham. Han blev gravlagt i sitt hem ute på landet. Han blev alltså henrettet för att vara en del av upprör mot Salomo. Simi var en annan förräder. David ville inte röra ham för han hade gitt ham sitt äresord på det. Men Salomo sätter ham nu under tilltale i vers 36. Kongen sände bud efter Simi och sa till ham, bygg dig ett hus i Jerusalem. Där skall du bo och därför må du icke dra bort, varken till det ene eller till det andra sted. Salomo önskade att ha Simi under uppsikt. Där Simi dukket upp la han alltid ett grundlag för upprör. Salomo han ønsket å overvåke hvert skritt han tok. La oss lese litt videre. Det skal du vite at den dagen du drar ut og går over Kedronbekken, da må du dø, og du skal selv ha skylden for at du blir drept. Shimi svarte, ja vel, din tjener skal gjøre som du sier, herre konge. Siden bodde Shimi lenge i Jerusalem. Salomo ga Shimi ordre om å bygge et hus i Jerusalem og holde seg innenfor bymurene. Han fikk forbud mot å vende tilbake til sin egen stamme. Shimi lovet å være lydig mot Salomos bestemmelser. La oss lese da litt videre. Men da 3 år var gått, hendte det at 2 av trellene til Shimi rømte til kongen i Gat, Akish, sønn av Maaka. Da Shimi fikk melding om at trellene var i Gat, gjorde han seg ferdig til å sale opp sitt esel. Han ville dra til Akish i Gat og lete etter trellene sine. Shimi dro av sted og hentet trellene i Gat. Hva er det som skjer her? Jo, at Shimi overtrådte den ordningen eller forordningen fra kongen og den hadde gitt. Dette ble av kongen oppfattet som en klar ulydighet. Salomo fikk melding om hva Shimi hadde gjort og sendte bud etter ham. Og da ser vi litt videre i versene 43 og utover. Hvorfor har du ikke holdt den eden du sverget for Herren og den befaling jeg ga deg? Og kongen fortsatte. Du vet selv hvor mye vondt du har gjort mot David, min far. Nå lar Herren din ondskap komme over deg selv. Men kong Salomo skal være velsignet, og Davids trone skal til alle tider stå trygt for Herrens ansikt. Så ga kongen Benaja, sønn av Jojada, ordre om å gå ut og hogge ham ned. Slik døde Shimi. Siden hadde Salomo kongemakten trygt i sin hånd. Ved at Shimis død ble gjennomført, så hadde Salomo avsluttet den utrenskningen eller opprenskningen hans far David hadde sagt kunne være nødvendig. Salomo hadde fjernet de fleste av dem som ønsket seg opp i kongemakten. Nå kunne han regjere i fred. Og det var det vi hadde med oss ifra det andre kapitlet her i første kongebok, og nå går vi over i de neste kapitlene. Her vil vi se i kapitlene 3 og 4, i alle fall til å begynne med, Salomos bønn om visdom og Guds svar. I de kapitlene som vi nå går inn i, så åpenbar Gud seg for Salomo i en drøm og sier, «Det du ber om vil jeg gi deg». Salomo ber om visdom til å styre Israel. Gud er så tilfreds med Salomos uselviske ønske om at han lover ham langt mer enn det han har bedt om. I tillegg til visdom gir han han òg rikdom, og ikke bare rikdom, han fikk òg ære. Salomos avgjørelse i saken mellom de 2 mødrene som gjorde krav på det samme barnet viser at Gud har gitt ham både et vist og klokt og forstandig hjerte. La oss lese de 2 første versene her i det 3. kapitlet. Salomo fikk faro, kongen i Egypt, til svigerfar. Han giftet seg med faros datter og brakte henne hjem til Davidsbyen. Der bodde hun til han hadde bygget ferdig sitt eget hus, Herrens hus og muren rundt Jerusalem. Folket ofret ennå på haugene, for på den tiden var det ikke bygget noe hus for Herrens navn. En av de første tingene Salomo gjorde når han var blitt konge, var å gifte seg med datter til Egypts farao. Dette giftermålet, hva innebærer jo nå dette da? Jo, det førte til at det ble en allianse med Egypt. Salomos ekteskap med hedenske kvinner var en fryktelig feiltagelse av ham og førte senere til hans egen undergang. Husk nå på at Salomo ble fostret opp blant sin fars hustruer. Han var ikke kjent med den siden av livet som David var. Det er kanskje trolig at Salomo ikke hadde den åndelige spennvidde som David hadde, og heller ikke den dype lengsel etter Gud i sitt liv. Men Salomo erkjente sin utilstrekkelighet. Etter at han giftet seg med faros datter, søkte han Herren om bare visdom. skal vi si det slik, vi skulle nesten håpe og ønsket at han hadde gjort dette før han giftet seg. Etter Davids regjeringsperiode og før Salomo fikk befestet sin regjeringsmakt, var det en slapp åndelig periode. Folket de begynte å ofre på fjellene og haugene, og dette var, skal vi si, en stygg og vesentlig avgudsdyrkelse. Folket var på vei tilbake til fremmedgjøring for den sanne Gud. La oss se hva det står i versene 3 og 4. Salomo elsket Herren og fulgte sin far Davids forskrifter, men han slaktet og brente offerdyr på haugene. Kongen dro til Gibeon for å ofre der, siden det var den største offerhaugen. 1000 brennoffer bar Salomo frem på alteret der. Salomo så ikke noe galt i å ofre på hedenske alteret, noe som David aldri ville ha gjort. Selv om Salomo elsket Herren, så hadde han ikke den samme erkjennelse og konsekvens i sin gudsdyrkelse som faren David hadde. Salomo fulgte Davids forskrifter, men han hadde denne svikten vi allerede har sett, og som gjør at han bare overtok en del av sin far David, uten at det hele smeltet sammen og inn og ble en god tro, hans egen tro. Vers 5. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Si, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Herren åpenbarte seg for Salomo i en drøm om natten. Dette synes å være en vanlig åpenbaringsform i Det gamle testamentet. På nytestamentlig mark er dette sjelden. Pass deg så ikke dine egne forestiller presenteres som en åpenbaring fra Herren. Det finnes enkelte som kan være med og tyrannisere sine omgivelser gjennom sine egne høyst private drømmer. Det som er viktig er at de blir prøvd på Guds ord, og ikke etter, skal vi si det på den måten, menneskene sine egne tanker eller tankespill. Guds ord er den norm som vi har i dag, og det er det som vi troende må holde oss til. På Salomos tid var det noe annerledes, så Gud åpenbarte seg for ham i en drøm og sa, «Be om hva du vil, det vil jeg gi deg.» Og hva vil Salomo be om? Han har et vidt spekter og en stor, skal vi kalle det for, valgmuligheter for å komme frem med sitt ønske. Og den sannhet er at han gjør et klokt valg. Han antyder og en god porsjon med menneskelig visdom, for Gud ga han sin visdom. Da Herren sa til Salomo at han ville gi ham det han ønsket, så tror jeg han var fullstendig klar over hva Salomo ønsket. Han hadde mange tilbøyeligheter, og så hadde han også mange, mange svake sider. Men hvem har alt på sitt tørre tro? Hvem er tilstrekkelig til å leve det kristne livet fullt ut? Ingen av oss. Sannheten er at vi ikke kan leve det kristne livet, og Gud har aldri bedt oss om å gjøre det. Han har bedt om at han skal få leve sitt liv gjennom oss. Nå ønsker han å gjøre noe med Salomo. Denne kongen kunne ha bedt om rikdom og makt. I stedet så erkjenner han sin utilstrekkelighet, og så legg merke til hva han ber om. Vers 6. Salomo svarte, «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i troskap og rettferdighet, og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Og denne store godhet mot ham har du holdt fast ved. Du har gitt ham en sønn som skal sitte på en trone, slik der i dag.» Salomo innså at han ikke kunne kopiere sin far, gå i hans sko, men sitte på Davids trone. Han var klar over at han ikke hadde noen kapasitet til det faren hadde. Vers 7-8. «Nå har du, Herren min Gud, gjort meg din tjener til konge etter min far David. Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg ad som fører. Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt. Et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes.» Han så på seg selv som en gutt, og nå ønsket han at han kunne ha litt mer erfaring. Han kjente seg utilstrekkelig for oppgaven for å lede en stor nasjon. Det er mange mennesker i dag som forsøker å tjene Gud uten å være klar over hvordan de har det. Eller som Per Sivle sier det, vetle vete strekker ikke til. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør. Thank you.